Bueno, bakantuak badio ospatzeko egin dezagun topa. Hilda Europa eta honek ondo erakusten digu zeri buruz hitz egitera pasako garen datozen minutuetan. Izan ere, herrietatik Europa berria eraikitzen izenburupean Iruñeko Katakraken jardunaldiak antolatu ditu askapenak azaroaren 15 eta 16an. Jardunaldi hauetan eztabaida mai ezberdinak izango dira, teorietatik praktika eraginkorrera salto egin, ezkerretik iparra aurkitu eta bidea egiten hasi behar dutela, hasi behar dela uste baitute. Horregatik, eztabaidari ekin eta hainbat galderei erantzuna topatzeko espazio bat eskaini nahi dute besteak beste. Eta honen inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan askapenako Izaskun Goien Etxea dagoelako hementxe estudioetan. Arratsaldeon Izaskun, zer moduz?
Arratsaldeon Maialen.
Bueno, aipatu dugu Izaskun, herrietatik Europa berria eraikitzen jardunaldiak izango direla azaroren 15 eta 16an askapenak antolatuta, baina jarriko dugu ondoren itzen baldin bazaizu pixka bat estu inguruan jardunaldi hauek nondik datozen, zertara datozen, nondi dator hau egiteko behar hori eta ze helburu esartzen dizkiozue?
Bueno, pues ya bi urte eta pikotik, askapenak 30 urte bete zituen, Berriozarko ekitaldi hartatik, aditzera eman genuen, askapena, askapenaren norabidea, aldatuko genuela, edo behintzat norantza, norantza gindua zen, jakitun baikara, askapena azkenean 30 urte luzetako antolakundea badela, Nikaraguako borroka sandinistaren berotasun horretan sortutzako erakunde internazionalista dela, baina guk bai egiten genuen analisia, gerota eskuinerago eta tendentzian fasistak eta egonkortzen ari diren Europa honetan, gure guda zelaia eta Euskal Herria ere kokatuta dagoen ikusita, gure guda zelaia Europa izan behartzuela, eta zentzu horretan bi urte eta piku daramatzagu pixkat apur bat ideia hori lantzen, eta hainbat ekimen eta hainbat lantxo kaleratuz, ideia hori lantzen jarraitzeko, Azken finean esan bezala, Europa da gure guda zelaia, hemen jokatzen dugu, hau da gure jokalekua, Eta zentzu batean, guri dagokigu hemen Europar Batasunaren kareta hori, kareta kentzea, nolabait, eta batez ere bestelako mundu bat eraiki nahi dugunon artean, alternatibak birpentsatzen eta pentsatzen hastea.
Mhm. Jardunaldi hauen aurkezpenean aipatzen zenuten hainbat galderei erantzuna topatzeko espazio bat eskaini nahi zenutela, baina zeintzuk dira galdera horiek, okerrezpanago bloke handi edo bost gai nagusi hartu dituzue ardatz eta ondoriotzen balen bazaizu sartuko gara banan-banan, bakoitzean hasiko gara lehenengotik.
Bai, zuk aipatzen zenuen, galderak baditugula, erantzunak ez dakit izango ditugun, baina bintzat galderak pausatzeko, tartea aurkitu dugu, eta bai ikusten genuen garrantzitsua, bintzat saiatzea, edo bintzat, ausardia hori ere, plazaratzea, ez dir, guazen hitz egitera, zer den Europar Batasuna, eta batez ere, igual, jakin badakigu zer den, baina guazen ja alternatibetaz hitz egitera, eta guazen eraikuntza parametro batzuetan, adostasun horiek, eta aliantza horiek eraikitzen astera,
Askotan hitz egin baita Europar Batasunak zer suposatzen duen herriei, ze eragin dauzkan herriengan, herrien burujabetzetan, herrien funtzionamenduetan besteak beste, baina ez hainbestetan, agian horren aurrean zer edo horren aurrean zer eraiki.
Bai, esaten zenuena, Azkenean ezkerreko mugimenduak jaioa gara, zer nahi ez dugun hori definitzen, Bai, Europar Batasuna ez dugula nahi oso argi daukagu, Baina guazen benetan definitzera zer den nahi duguna eta nola eraiki nahi dugun, Orduan horretarako aipatu bezala, Bost bloke edo definitu ditugu, baina izan alziren beste 30, Orduan, guke bost hauei eman nahi izan diogu garrantzia aurten, ikusiko dugu datoren urtera begira, zertan jartzen dugun fokoa, Baina bai, lehenengoko galdera bezala, aipatzen genuena zen, Europar Batasunaren aurrean ze aukera eta ze erronka ditugun, eta ze arrisku, eta eta zentzu horretan, baina igenuena zen alderdi politiko ez osatutako mai bate konformatu ez, ba, beraien artean, eztabaida edo dialogo bat osatzeko ez, ba, argi daukagulako Europar Batasun hori, gaur egun daukagun Europar Batasun hori, eta historikoki sortu de, zertarako sortu zen, azkenean elite politiko-ekonomiko eta finantziero batzuei mesede egiteko ez, baina bueno, hori argi dago, ez dugula nahi oso ondo, baina zer nolako aukera suposatzen digu alde batetik hor barruan, ez? Adibidez, bai, gero aipatuko du ditugu gonbidatuak, ez? Baina Europar Batasuneko Parlamentuaren baitan dauden alderdi politiko batzuei galdera hori egingo diegu, ez? Zer suposatzen duen edo ze aukera ematen dizkigun horrelako instituzio batean adibidez egoteak eta eraberean ez zer nolako arrisku suposatzen digun, ba, horrelako instituzio baten baitan egotea, ez? Eta aldi berean ere, ba, orain ditugu ez Brexita, beste lo otro, ez? Ba, Europar Batasunaren baitan egotea zer nolako aukera suposatzen dizkigun eta kanpoan egotze horrek, ez? Betidanik saldu diguten, ez? Europar Batasunetik kanpo hotzandia egiten du mamu horren atzean, ez? Zer egon daitekeen, ez? Orduan pixkat, bueno, pues galdera hoiei nahi diegu, ba, bueltak eman, astindu nahi dugu burua, ba, zentzu horretan, ez? Europar Batasunaren aukera eta arriskuen inguruan.
Horixe, bloke doitzaldi nagusietako bat, Europar Batasuna aukerak eta mehatxuak izenekoa. Aipatu duzu, gonbidatuen inguruan ere hitz egingo genuela, beraz, urrengora pasa aurretik, aipatu izan duzu ere, luxuzko gonbidatuak izango zirela jardunaldi hauetan, beraz, konta iguzu nortzuk hartuko duten parte hontan.
Bueno, ba, esan bezala, ez? Alderdi politikoek konformatuko dute mai hori eta bueno, guretzako ezinbestekoa zen, ba, Euskal Herriaren, bueno, pues Euskal Herriko ezker eta soberanisten, ez? Ba, erreferente edo ordezkatzaile nagusiena den EH Bildu bera gonbidatzea, ez? Uh-huh. Bai ikusten genuen ere EH Bairen presentzia ere, nolabait komplementagarria ere bazela, ez? Ba, bueno, pues ez, iparraldetik ere, pues segurazki gogoetak ere badituztelako eta bar, baina bueno, tamales azkenean ezin izango dute parte hartu mai horretan, naiz eta guk bai uste genuen garrantzi hori ematen genion, ez, baina bueno, EH Bairen gogoetak segurazki aurrerago ere jasoko ditugu. Bestetik ere, eta ikusita herrialde katalanen egoera zein den, egoera historikoa nolakoa den eta bar, CUP bezalako alderdi bat egotea bai ikusten genuen oso garrantzitsua. Gainera, bueno, beste kontrapuntu bat bilatuta, ez? Izan ere EH Bilduk Europar hauteskundetan parte hartzen du, baina CUPek, ez? Orduan beste kontrapunto hori emango digu eta pues amaitzeko Podemos bezalako alderdi batek ere zer nolako paper jokatu dezaken ere ikuste genuen oso interesgarria, ez? Bueno, ba eskerrekoa den alderdi bat, noski eskerra ba era oso, bueno, zabalean ulertuta, ez? Baina bueno, jakinda ere Podemosen baitan sektore asko eta anitz asko ere batzen direla, ez? Ba ikusten genuen oso interesgarria ere, ba Podemosen aldetik ba entzutea ba zer nolako ekarpen eta zer nolako proposamen dituzten Europar Batasunaren inguruan, ez hainbeste analisiari dagokionez, segurazki mai analitiko huts batean huts batetaz arituko bagina segurazki ba eztabaida gutxi legokelako, ez, baina segurazki bai proposamenetan eta Europar Batasunari nola aurre egin ia barrutik edo kanpotik edo bueno, eztabaida horretan segurazki hiru alderdi hoien artean ba bai egongo dira ezberdintasun eta bueno, pues bai egongo dira proposamen ezberdinak, ez? Orduan hor nahi genuena zen, bueno, ba esan bezala, ez? Dialogo edo mintzaldi bat planteatu, ez? Ba batez ere ja eremu edo propositibo horretan, ez?
Ba horixe bost ardatz nagusietako lehenengoa, baina pasako gara urrengora, herrien burujabetzarako proposamenaren inguruan hitz egingo dugu, ez? Oraingoan ondoritzen baldin bazaizu. Konta iguzu Izaskun.
Hori azkeneko maila izango da.
Ba, orduan egingo dugu ordenean, eta bota iguzu bigarren orduan.
Bai, bigarrena litzateke gehiago fasismaren ingurukoa, ez? Ba, lehen aipatu bezala, Europa, orokorrean, ez? Herrialde guztietan ematen ari dira fasistizazio prozesuak, esan dezakegu, ez? Batzuk sutilagoak izan daitezkenak, eta beste batzuk oso agerikoak, edo inoiz fasismoari uko egin ez diotenak, Estatu Espainolean adibidez, ez? Eta pixkat bigarrengo mai honetan landuko duguna da, bien, fasismoaren gorakada badagoela aintzat hartuta, ezkerretik eta betik nola egiten diogu aurre, ez? Europako herritarrok zer nolako mekanismo ditugu fasismoari aurre egiteko, izan instituzioetan, izan kalean, izan edabideetan, eta bar, ez? Eta pixkat hori da apur bat helburua, ez? Ba, usnartzea, ez? Ba, gure egunerokotasunean, bueno, pues aurkitzen ditugun ba, adierazle fasista hoiei, ba, nola egiten diegun aurre, eta zer nolako erantzun, bai taktiko zen estrategiko bilatzen diegun, ba, horrelako adierazpenei.
Horko gonbidatuak kontatzerik baduzu ere?
Bai, noski, alde batetik izango genuke Marco Santo Padre analista italiarra, bera batez ere Europa hegoaldeko emantzipazio bidean gauden herrien analista, edo bueno, bai analista politikoa da, ez, batez ere esan bezala Europa hegoaldean ematen diren emantzipazio prozesuak ditu aztergai, eta duela gutxi El desafío catalán deritzon liburua kaleratu berri du, eta bueno, pixkat, bueno, ba berak emango digu aditzera, ba berak nola ikusten duen kontu guzti hori, bestetik Nines Maestro, ba bueno, nik uste aurkezpen gutxi behar duen emakumea, ez? Ba, ezkerreko militante internazionalista neka ezina den Nines Maestrok ere, ba bueno, esperientzia luzea dauka fasismoaren inguruan, hausnartzen eta bar, eta bera izango dugu ere beste parte hartzaileetako bat, eta Julio Zambrano kidea izango dugu ere Madriletik etorriko zaiguna, ba pixkat Europa eki aldera begira aritu izan da, batez argazkilaria da bera, eta bueno, ba, batez ere Donbaseko gatazka oso ondo ezagutzen du, eta pur bat, bueno, ba, eki aldeko ikuspegi hori ere txertatzea ikusten genuen ezinbesteko, ez? Ba, ez gelditzeko bakarrik, ba, Europa zentral edo hegoaldeko Europa horretan, ez? Eta pixkat begiratzeko ere, orain jarraitzen duen gatazka horretan, ba, zer gertatzen den, ultraeskuinak eta fasismoak zer nolako eragin izan duten, eta bar, esplikatzeko, ba, Julio Zambrano izango genuke.
Horixe, fasismoaren gorakadaren inguruko eztabaida, eta joango gara hurrengora, oker espanago migrazioari begira jarriko zaretelako, migrazioa Europar Batasunetik kanpo zein barrutik, kausa eta proposamenak izena jarri diozue.
Bai, bueno, pues fetitxe bat edo bueno, ez dakit, azken boladan, ez, azkeneko urteotan batez ere, ba, Europa eta ez bakarrik Europako potentziek ba eragindako gatazka eta gerra eszenatokien aurrean, bueno, pues gerra hoietatik iesi, ba Europan fenomeno bilakatu den migrazioa hitz egiteko, ba uste genuen maila konformatu behar genuela, eta ez bakarrik Europatik kanpotik datozen hoietaz hitz egiteko, baizik eta ere, ba, Europa barruan, ez, zentrotik eta periferiatik sortzen diren desoreka hoien inguruan ere hitz egiteko, ez? Eta pixkat helburua hori da, ez? Bai, hausnartzea eta aztertzea migrazioaren fenomenoa jakin badakigu, fenomeno normal bat, ez? Kakotxen artean badela, ez? Eta betidanik existitu dela migrazioa kausa eta arrazoi ezberdinengatik, ez? Baina bueno, ikusi nahi duguna da gaur egun zer nolako kausek edo zergatik migratzen duen jendeak, ez? Esan bezala gerrek bultzatu bultzatuta, aldaketa klimatikoak bultzatuta, egoera sozioekonomikoak bultzatuta eta barrez, baina batez ere egoera horren aurrean zer nolako proposamen ari diren saretzen, ez? Munduko txoko ezberdinetan, baina batez ere Europan, ez? Zer nolako harrera sare egon daitezkeen sortuak, ez? Eta zer nolako jendartera iristen diren, ez, migrante horiek guztiak, ez, eta hori da nik uste dut ere gako handienetako bat, ez, hemen Euskal Herrian, edo Estatu Espainolean, orokorrean, ez, zer nolako jarrera daukan Euskal jendarteak migrantekiko, zer nolako babesare topatzen dituzten, edo ez dituzten topatzen, ez, mugaz jositako Europar Batasun honen baitan, eta pixkat horren inguruan guztian, hausnartzeko, ba, ekarriko ditugu hainbat gonbidatu ere,
hiru ere, kasu hontan, okerreztanago.
Bai, bueno, horre, aldaketatxoak, aldaketak egiten ari gara, azkeneko momentuko aldaketak. Baina, bueno, bai, aipatzen genuen, ez? Alde batetik, bai nahi genion eman garrantzia, lehen aipatzen genuen migrazioa ez delako soilik Europar Batasunetik kanpo etortzen, ez? Eta horren inguruan hitz egiteko, ba, Italiako Luka egongo da gure artean, apur bat, ikuspegi horiek hartzeko, ez? Ba, Europako periferia horretatik, ba, zer nolako, batez ere gazten ikuspegi horretatik, bez? Ba, zer nolako exodo bizi duen Italiako gazteriak orokorrean, bueno, pues, migrazioaren kontuarekin, hori batetik, bestetik gurekin izango dugu ere, bideo bitarte, seguraski, Pastora Filigrana, azkenean ezin izango baita fisikoki bertan egon, baina, bueno, bai bere ekarpena beste modu batean ere jasoko dugu, eta pizkatez, ba, Estatu Espainoleko, bueno, pues, hegoalde horretan, ez, Andaluzian bereziki, ba, bueno, pues, zer nolako fluxu mugitzen diren, zer nolako harrera jasotzen duten migrantek, eta bar, horren inguruan, ba, ekarpena egingo digu Pastora Filigrana abokatu hijituak, abokatu feministak, ez ere bai, eta zentzu horretan, eta pixkat horrekin lotua ere, ez, trabajadoras no domestikadaseko kideak ere izango ditugu, ez, azkenean, egia da oso errealitate eskutua dela, ez, baina segurazki Euskal Herrian ditugun migranten euneko handi bat gure etxeetan daude, etxeko lanak egiten, zaintza lanak egiten, ez, eta askotan migrazioa hitz egiten dugunean, bueno, pues, nolabait izkututzat, ez, jotzen den migrazio bat bada, ez, eta guk bai uste genuen mai honetan ezinbestekoa zela, ba, etxeko langileen eta zaintza langileen, ba, ahotsari ere leku bat egitea, ez, orduan, trabajadoras no domestikadas, ez, ja, izenak berak ere badauka zer esana, ez, bai. Eta badauka bere puntua, ez, eta, bueno, pues, bikide izango ditugu bertan, horren inguruan hitz egiteko, eta azken gonbidatu edo azken inkorporazioa mai honetara, bai, izango duguna, izango da, Irungo Harrera Sareko jendea, ez, azken finean, balen aipatzen nuena, ez, Euskal Herria ere harrera herria bada, ez, eta zentzu horretan, bueno, pues, Irun, ez, justo gainera, pues, guk inposatua dugun muga horretan, ez, baina muga horretan zer mugitzen den, zer nolako proposamen eta zer nolako lan egiten duten hori guztia saltzeko ere, ba, Irungo Harrera Sareko kideak ere izango ditugu gurekin batera.
Horixe, azaroren 16an goizeko 10etan oker espanago, baina 12etan urrengoa izango da, herrien integrazioa imperialismoaren aurrean, konta iguzu?
Bueno, aipatu izan dugu, ez, historikoki askapenak eta orokorrean Euskal Internazionalismoak argi eta garbi esan du, ez, Euskal Herriak aske izan nahi baldin badu, ba, aliantzen bitartez izan beharko duela, ez, ezinezkoa dela Euskal Herria irlatxo txiki modu batera gelditzea, askatasunean, Europar Batasunaren baitan, ez, Europak eta orokorrean Estatu Espainola zein frantsesak suposatzen duten munstro horren baitan, oasis bat ezin izango da inoiz existitu, eta guk irmoki defendatzen dugu aliantzen, bueno, aliantzen aldeko apustu bat egin behar dela, eta zentzu horretan, ba, bueno, pues, herrien integrazioa imperialismoaren aurrean pixka tortara doa, ez? Ba, nola munduko beste hainbat txokotan, pues, herriak burujabe izan alizateko, ez? Ba, izen bestekoa dela, ba, herrien arteko zubi hoiek eraikitzea, eta herrien arteko elkartasun praktiko eta zehatz eta material hoiek aurrera eramatea, ez? Eta zentzu horretan, ba, horre izango ditu alde batetik Latinoamerikako kideak batez ere Albaren inguruko esperientzia kontatzeko, ez? Ba, nola, ba, bueno, ba, berdintasunezko harreman hoiek pues, garatzen dituen ente hori ba, zertan den, batez ere herri mugimenduen ikuspegitik, ez? Ba, Alba Movimientos bera prozesua nola garatu den, nola sortu zen, nola jarraitzen duen funtzionatzen eta bar, bestetik ere izango ditugu, ba, Afrikako kideak, bai Zambiatik eta Sudafrikatik etorriak, ba, pixkat, panafrikanismoaren ba, bueno, ideologia edo panafrikanismoaren ba, estrategia politiko hori zertan den edo zer den eta nola garatu duten ba, azaltzeko, ez? Ba, kontuan izan da, ba, bueno, pues, Afrikak suposatzen duen ba, altxor hori, ez? Eta nola pues, mendebaldeko potentziek ba, izugarrizko ustiak eta espolio bueno, pues, ustiak eta egin duten urteetan eta mendeetan zeharrez, ba, nola zer nolako autodefentsa mekanismo jarri dituzten martxan, ez? Zer nolako, bueno, pues, elkartasunezko zubi eraiki dituzten eta horren guztiaren inguruan hitz egiteko ba, panafrikanismoa izango genuke, Afrikatik etorri drago kideen bitartez, bestetik ere, ekialde hurbiletik batez ere Kurdistango esperientzian, ez? Eta konfederalismo demokratikoaren inguruan, azkenean, konfederalismo demokratikoa ekialde hurbilean kurduek ulertzen duten bezala, bueno, pues, bada nolabait soluzio bat, pues, bertan dauden desoreka politiko herri religioso, etniko eta barrei, ba, erantzun bat emateko, ez? Eta pixkat, konfederalismo demokratikoaren inguruan hitz egiteko, ba, Kurdistandik kide bat izango genuke, kurdu herriaren izenean etorriko litzatekena, eta bestetik ere, eta hor ere, bueno, pues gure kontraesanak, eta batez ere euren kontraesanak, eta euren gatazkak, saiestu nahiean, baina kontziente izan da horrek ere suposatuko duela ebagian eurentzako kontraesan batez, baina panarabismoaren inguruan arituko zaigun kide marokiar bat ere izango dugu, ba, pixkat panarabismoaren esentzia hori ba, esplikatuko diguna, ez? Kontziente izan da, seguraski, ba, bai panarabismoaren, panafrikanismoaren eta konfederalismo demokratikoaren artean, seguraski, bueno, horre fin ibiliko ibiliko garela, ez? Baina, bueno, nik uste dut errespetutik dena lela itzegin, ez? Eta zentzu horretan nik uste dut oso mai interesgarria eta aberasgarria izango dela batez ere Europarrontzako, ez? Mm-hmm. Bueno, Europan orokorrean nahiko komilen artean esango dut, ez? Baina nahiko homogeneoa den kontinente bada, ez ditugu ez dakin izen bat erlijio, ez dakin izen bat, bueno, orokorrean, ez, bueno, hizkuntzak bai, milaka, ez, baina, bueno, eundaka, esango dugu agian, ez, baina, bueno, bai, nik uste dut, asko dugula ikasteko, ba, munduko beste txoko horietatik, eta nik uste zinez oso mai aberasgarria izango dela Europarrentzako, eta pixkat ere, gure aliantzak, ez, ba, hostera bidean, ez, ba, emango dizkigutela, hainbat eta hainbat pista.
Ba, pasa ditugu lau mai eta lehen aipatu dugu bost zeudela, beraz azkenekora pasatuko gara, nik lehen aurretik bota dudan horretara, herrien burujabetzarako proposamena Europar Batasunaren alternatiba gisa izenburua jarri diozu honi.
Hala, toma.
Bai, toma.
Hala, eta hori ja moldatuko zarete, ez, pixka. Bai, bueno, hori azkenean da, apur bat, ez, ba, jardunaldiak berak boro biltzeko edo, pues, jarri nahi izan diogun izenburu ponposoa, ez, baina, gero, izenburu ponposo horren atzean, edo izenburu ponposo hori gero edukiz bete behar da, ez, eta hor dago niretzako erronka nagusiena, ez, ba, zer nolako alternatiba, Europar Batasun honi aurre egiteko, edo Europar Batasun honi bestelako alternatiba bat planteatzeko, zer elementu, zer proposamen eta barrez, batez ere pues nazio, estaturik gabeko nazioen ikuspegitik ere, bueno, zer nolako proposamen beharrezkoak ditugun jarri mai gainean, zer nolako elementu eta barrez, eta hor bai helburua da, bia libre, bakoitzak planteatzea zer den beharrezkoa, zer ez den beharrezkoa, zeintzuk diren lehentasunak, zeintzuk diren elementu funtsezkoenak, ez? Benetan alternatiba hori plazaratzeko, izan ikuspegi ekofeminista batetatik, izan ikuspegi komunista batetatik, en fin, esan bezala, horri txuri bat duzu eta idatze esazu hor, ez? Okurritzen zaizuna, ez? Eta hor bai guk uste dugu, bueno, pues segurazki galdera honi erantzuteko galdera gehiago aterako zaizkigula, ezain beste erantzunak, ez? Espero ezagun baietz, baina nik uste erantzun zehatz edo proposamen zehatz gutxi izango ditugula hor, eta, bueno, izango da gehiago, ba, gogoetarako esparru bat, ez? Gogoetarako espazio bat, eta bueno, pues hor kokatzen dugu mai hori, ez? Gaurdanik benetan bestelako Europa batera ikina ebaldin badugu, ez? Elkartasunean oinarritua, justizia sozialan oinarritua, feminismoan oinarritua, ekologismoan oinarritua, eta bar, bueno, pues lan handia dugu egiteko, ez, eta bide luzea egiteko, baina ez dago txartu, ja gaurdanik horrelako ariketak egiten astea, ez.
Gonbidatuak ere izango dira mai hontan, aldaketarik espaldin bada egon, hemen hiru egongo dira baita ere.
Hori da, bai, hemen printzipioz Ainhoa Etxaidek parte hartuko luke, ba, pixkat Euskal Herriaren, bueno, pues Euskal Herritik, ez, ba, hemengo txoko txiki honetatik Europari begira zer nolako ekarpen, ez? Zer nolako proposamen planteatu daiteken, ez? Beti esan bezala Euskal Herritik. Bestetik Isabel Baiet endabanteko kidea izango genuke, ba, herrialde katalanen ikuspegi horretatik, ez? Herrialde katalanetako ezker independentistaren zer proposamen planteatu dezaketen eta nondik, ez? Bueno, segurazki berak ere, ba, judikaturatik ere zerbait esango du, abokatua da bera, orduan, bueno, en fin, hortik segurazki zehaztapen batzuk edo emango dizkigu. Eta amaitzeko Bruno Carvalho, Portugalko, bueno, pues, kide kastetari, komunista, analista politikoak, bare beste elementu batzuk jarriko dizkigu mai gainean, ez? Egia da agian mai pixkati beroa gelditu zaigula, ez? Baina, bueno, bai, nik uste dut hiru pertsona eta hiru artista hauen artean, bueno, pues, partitura polit bat, sortuko dutela, eta nik uste musika ere, ba, hortik joango dela, eta emetik eta urte batzuetara entzungo dugun ditugula akorde horiek, eta hori guztia, ez? Eta, bueno, nik uste dut, ba, esan bezala, ez? Mai horretan, helburu nagusia dela gogo eta araztea, jendeari, ez? Apur bat, ba, bueno, pues, elementuak mai gainean jartzea, eta bueno, gutxika alternatiba eta proposamen horiek ezberdin horiek, ba, nola josten ditugun edo, ba, aztertzen joatea.
Aipatu dugun mai hau azaroaren 16an izango da, arratsaldeko 4etan, eta entzulek, ba, bueno, informazio gehiago bilatu nahiko balut, eta ordutegiak ondo begiratu ere, askapena.eusen, askapenaren web orrian, badute informazio guztia, gehi, ba, bueno, zabalpenerako erabili dituzten eskuorri, kartel eta bestelakoen baitan ere. Aipatu duzu, Izaskun, galdera asko mai gainean jarriko dituzuela, erantzunak aurkitzea edo erantzunak topatzerako bidean izango dela, topatu edo ez, ba, bueno, ala ere hausnarketarako bide emango duzuela. Oraindik ere, Europar Batasunaren inguruan hitz egiten dugunan, korapilo asko ere badaudelako mai gainean jarri eta hoien inguruan hausnartzeko beharra ere badagoelako.
Bai, noski, guk hori, duela bi urtetatik ona, bueno, gehiagotik ere, baina batez ere azkeneko hiru urte hauetan, bai, egin duguna izan da, ba, adibidez, Europar Batasunaren inguruko txosten bat kaleratu genuen, duela pare bat urte, eta, bueno, hori sozializatu nahian edo gabiltza, ez? Egia da txosten hori, ikuspegi igual pixkat analitiko batetatik dagoela eginda, ez? Ba, zer den Europar Batasuna, ez? Askotan, ez dakigu, zer den, ez dakigu, ez dakigu dela hor Bruselan dagoen ente bat, badakigu ente nahiko pako bat zaigula, ez, herritarroi orokorrean, baina ez dakigu benetan, ba, gure egunerokotasunean nola eragiten duen, eta bar, ez, orduan nik uste dut oraindik asko dugula ikasteko Europar Batasunaz, baina batez ere asko dugula ikasteko Europan bizi garen herritarrotaz eta herri esperientzia ezberdinetaz, ez, eta batez ere asko dugula ikasteko, ba, herri borroka horietaz, ez? Nik uste dut bai ja duela urte desente, ba, izan Greziako ba herriak, ez? Ba, Troikaren ofentsibari aurre egitearen, ba, bueno, pues esperientzia horretatik asko ikasi dugula, herrialde katalanen bueno, pues erabakitzeko eskubide edo bueno, kasu honetan Kataluniako printzerrikoa, ez? Baina bueno, osea, ja hor beste santzu batzuk eman dizkigute, ez? Ba, nola inundik inoraren ez duten utziko horrelako prozesu emantzipatzaile bat, ba, euren mugen artean gertatu dadin ematen, ez baldin bada euren interesetarako, Kosovo dugu hor kasu, en fin, badugu ere, ez? Ba, migranteekin garatzen dituzten politika nazkagarri eta genozida guzti horiek, badugu ere nola Europar Batasunaren baitan eskuin muturra eta fasismoa inolako arazorik gabe zuritzen dute, eta bar, ez, orduan, nik uste dut, badugula asko ikasteko, ez, ba, Europar Batasunaren inguruan, baina esango nuke gehiago dugula ikasteko gure bizilagunetaz, ez, eta beraiek garatzen dituzten borroka horietaz, ez, orduan guk jardunaldi horiek pixkat orkokatzen ditugu, ez, ja, lehen urtean ere, bueno, bai, egin genituen beste jardunaldi batzuk, bai, izan Donbasetik, Alemaniatik, Greziatik, Herrialdi Katalanetatik, eta Italiatik etorritako kideekin batera, ez, osatu genituen mai inguru hainbat, ez, pixkat, bueno, pues, esan dezagun, diagnostiko hori osatzeko, ez, ba, nolako Europa, edo zer nolako analisi egiten genuen Europar Batasunaz, eta bar, eta lehen esan dudana, diagnostikoan, 80-an denok ados gaude, ez, bajar gaitezen ados, ez, ba, bueno, pues, ibilbide komun bat egin dezagun, ez, eta benetan, joan gaitezen denok, bueno, pues, eskutik hartuta, ez, eta bueno, guazen denon artean, ba, ibilbide edo, bueno, pues, ibilbide hori egitera, ez, eta bestelako Europa hori ba, eraikitzen astera, ez, bestela argi daukago, oza, munstru handi bada, orduan, edo denon artean egiten dugu, edo bestela jango gaitu, ez.
aipatutako guzti honetaz hausnartzeko, zer hobeto, ba, esaten zenuen bezala ere, hainbeste txoko ezberdinetatik etorritako lagunekin konpartitu, ez da bilatu eta ikastea baino. Gonbidatuak badakigu zeintzuk izango diren, parte hartzaileak zeintzuk izango diren, baina orain, ba, bueno, publikoari edo, begira jartze aldera Izaskun, nori zuzentzen dizkiozue jardunaldi hauek? Interesa duen edo nori, ala publiko konkretu bat ikasu honetan?
Bueno, guk orokorrean askapenak publiko oso guztiari egiten dio, ez diogu inori askorik egingo, baina xan edut azkenean, jardunaldi hauek dira gure egunerokotasunean gertatzen diren hainbat gakoen inguruan hausnartzen jartzeko, ez? Osea, azkenean migrazioa hemen Euskal Herrian, gure egunerokotasunean, gure bizilagunekin, en fin, bueno, migranteak ikusten ditugu, ez dira kolektibo invisibilizatu bat, kolektibo jasartua da, eta guk kolektibo jasartu horrekiko baditugu gure ardurak ere. Uh-huh. Ez? Izan ere, segurazki askotan, inkluso guk jasartu izan ditugu, ez? Bai. Gure begiradekin, gure komentarioekin, eta bar, ez? Orduan, nik uste dut, badela ere momentu bat, ez? Jardunaldi hauek eskaintzen digutela aukera, nolabait, ba, pentsatzeko guk zer nolako ardura dugun, ez? Bueno, pues, gure herriarekiko, ez? Zer nolako herria eraiki nahi dugun horrekiko badugulako erantzunkizuna, ez? Eta batez ere, ba, esan bezala, ezagutzeko ere ariketa bat bada, ez? Ba, bestelako errealitate batzuetatik datozen kideak ezagutzeko eta batez ere eraikuntza ariketa bat, ez? Denon artean joan gaitezen eztabaidatzen, joan gaitezen hausnartzen, gogoetatzen eta bar, ba zer nolako herria nahi dugun eraiki eta batez ere eta kasu honetan, ez? Ze markotan, ez? Ze Europan, ez? Eta pixkat, ba, publiko guztiari dago zabalduta, izen amain nahi duen orok jardunaldiak.askapena.eu izen webgunean, edo bueno, horre badauka loturan izena emateko aukera, ez? Eta nik uste dut jardunaldi hauek, bueno, pues, zelekutatik hitz egiten dugun, eta norentzako ere hitz egiten dugun, jakiteko ere pues, baliagarriak izango direla, ez? Ikusteko, segurazki privilegioen inguruan ere hitz egingo dugu, ez? Bai migrazioen mailean, bai integrazioen mailean, bueno, nik uste dut, emango duela aukera, bueno, pues, nor garen eta nor izan nahi dugun, ez? Galdera horiei ere erantzuteko, badakit pixka filosofikoa dela, ez? Baina, bueno, nik uste dut, ez? Hitz egiten ari gara, herrietatik Europa berria eraikitzen, nork eraikiko du hori, ba? Guk, ez? Europa osatzen dugun herritarrok, beraz horien guzti horientzako da, dira jardunaldi hauek, ez? Eta nik benetan gonbitea luzatu nahi dut hemendik, ba bueno, pues jardunaldietan parte hartzera, nik uste dut oso jardunaldi potenteak dira eta bueno, pues emango dute zer esana, espero dezagun behintzat.
Mm-hmm. Ba, izen emateko deia ere zabaldu duzuenez, gogoraraziko dugu askapena.es webgunean lotura zuzena dagoela ere, parte hartu nahi duen edonork bertara sartu eta bertan izena emateko. Izaskun, ez dakit beste zer geratu zaigun aipatzeko edo azken kontutxoren bat esan nahiko zenukeen?
Ez, nik uste lehen aipatutakoarekin ni bentsat pozik gelditzen naiz, beti amaitzen dut karrizketa guztiak zuei eskerrak eman, ez? Uste dudalako, herri mugimenduek horrelako aukerak aprobetxatu behar ditugula, eta zuek eskaintzen dizkiguzuen espazio guztiak direla guretzako funtsezkoak, gure baideiak, gogoetak, pedradak, eta astakeria guztiak ere, inkluso laboaizetara zabaltzeko, eta zuek abe ere, seguraski horrelako jardunaldiak ere ez ziren posible izango, beraz zentzu horretan, pues aitortza hori ere zuentzako nik uste ezinbestekoa dela egitea.
Eta eskertzen da gure aldetik ere horretarako gaude, beste askoren tartean ere. Esandakoa, gonbidapena luzatuko dugu azaroren 15 eta 16an katakraken barkatu antolatutako jardunaldi hauetan parte hartzeko, askapenak antolatutako herrietatik Europa berria eraikitzen jardunaldietan parte hartzeko. Informazio guztia, Elena aipatu bezala, askapena.eus webgunean dute entzulek. Beraz, honekin agurtuko zaitugu Izaskun, eskerrik asko, ba, bueno, tarte guzti hau adratzeagatik erain beste kontu ekartzaeko zebrabidako uinetara. Ondo joan daitezela azken prestaketa lanak eta jardunaldiak beraiek ere, bertan ikusiko dugu elkar, eta etzaingo dugu aurrerago ere, eskuartean izango dituzuen beste hainbat proiekturen inguruan. Eskerrik asko, Izaskun.
Mila eskertzuei.
Agur.